galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda iyo weliba galabta wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay bisha may 24-keeda sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. dhegeystayaal, qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah shir ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
xasan sheekh kuma cusbo siyaasadda, 4 sano soo hogaaminahay. runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu xasan sheekh haystaa. fursadda ka weyn waxaa waaye inuu 4 sano soo maamulay. horey buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira. marka qabyo ninkeedaa dhammaystira, dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dooda furitaanka xisbiyada siyaasadda Somaliland.
xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. hadda waa 5tii 2aad dhammaadkeedii. qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii hore oo kale tartanka gelaysa, tartankan cusub gelaya.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay usoo diraan hub badan Ukraine sida ugu dhaqsaha badan si ay uga gargaaraan dalkaasi Ukraine dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal usoo dhigay boga Twitterka ayaa uu ku yidhi waxay la horay in lagu soo afmeero in Ukraine ay haysato dhammaanba hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal axandara ah, waana kii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca carada Yurub tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. waxaana uu tilmaamay islamarkaana uu hadalkiisa kusii daray oo uu yidhi waxaan ku boorinayaa xulafadu inay dedejiyaan soo rarista hubka iyo rasaasta. wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awoodda howlgalkooda gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukraine, isagoo isku dayaya buu yidhi waad Ruushka inay hareereeyaan dhowr magaalo ay ku jirto safir Donetsk. hogaamiyaasha dalalka Australia, India, Japan iyo weliba Maraykanka oo salaasada maanta kulan ku yeeshay magaalada Tokyo ayaa ku baaqay in la kordhiyo amaba sare loo qaado in aagga Indo-Pacific uu noqdo mid xora islamarkaana furan. isagoo ka hadlayay bilowga shirkan aan caadiga ahayn ee xulafadan ay yeesheen ayaa madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu sheegay in gulufkan Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu ka weyn yahay arrin Yurub u yaalla balse uu yahay mid caalamiya. isagoo intaasina sii raaciyay in mabaadiida haybadda dhul ahaaneed iyo weliba awood ahaaneed, sharciga caalamiga ah iyo weliba xuquuqda aadamuhu ay tahay in mar kasta la difaaco meel kasta oo lagu jabiyey oo dunida. ra-iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa sida oo kale ku xusay khilaafkaasi jira khudbadiisa furitaanka, isagoo yidhi ma ogolaan karno in mid la mid ah ay ka dhacdo aaggan Indo-Pacific. ugu dambeyntiina Iiraan ayaa maanta aas u samaystay uguna qabatay bartamaha magaalada caasimada oo ah Tehran. Korneyl Xasan Sayid Guday oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka, kaasoo 2 qof oo mooto watay ay toogteen, waxaanay saraakiisha ku hanjabeen inay weerarkaasi ka aargudan doonaan. telefishinka dowladda ayaa baahiyey dad badan oo ku hareeraysan gaarigii sidey laxashka amaba naxashka Korneyl Khaday, kaasi oo ku duubnaa calanka Iiraan oo lagu duldaadiyey ubaxyo. iyadoo dadku baroor diiqayay in ay siteen sawirka khudaay oo lagu toogtay dharaar cada barxadda gurigiisa oo ku yaalla bartamaha magaalada caasimadda ee Tehran. Haddii Iran ayaa weerarkan ku eedeysay Israa'iil. Saciid Khatib Al-Sayid oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay amaba yidhi in taageerada Maraykanku ay ka dhigaysay Israa'iil mid sii xoogan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. galabaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay xuseen sheekh cali inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha. xuseen sheekh cali ayaa hore usoo noqday ama usoo qabtay xilkaasi markii uu madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kalena waxa uu ka soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya NISA. dhinaca kalena madaxweynaha ayaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe ee dhinaca abaaraha u magacaabay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur. mas-uuliyadaha ergeygan cusub ayaa waxaa ka mid ah inuu heer caalami islamarkaana maamul goboleedyada iyo weliba heer qaranba kala shaqeeyo sidii xal loogu heli lahaa abaaraha, waxaana looga qaban lahaa iyadoo sidoo kalena uu warbixin oo cabdiqaadir halkaasi nooga soo diray.
war qoraal oo ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta shaqada looga joojiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdi saciid muuse cali. war ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa eeday in loogu jeeday wasiirka arrimaha dibadda inuu fasaxay markab 3 sharci daroo ka baxda soomaaliya kula xurnaa mid ka mid a xeebaha dalka cumaan. warka qoraalka ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu amray hanti dhowraha guud ee qaranka iyadaha amnigu inay baaris ku sameeya arrinta la xiriirta eeda loo jeeday wasiirka arrimaha dibadda si loo horgeeyo hay-adaha sharciga. idaacadda v o a laanta afka soomaaliga ayaa la xiriirtay wasiirka arrimaha dibadda cabdi saciid muuse ee shaqa joojinta lagu sameeyey ama uusan jawaabo wicitaan iyo qoraala u diray intuba wasiirka arrimaha dibadda si aan wax kaga weydiiyo. warka qoraalka ee maanta ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo eedeynta la xiriirta inuu fasaxay markab 3 sharci daroo ka baxda soomaaliya kuna xirnaa xeebaha dalka cumaan. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixinta la xidhiidhay tallaabadii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu shaqada kaga joojiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisaciid muuse cali oo 6 ka hor loo magacaabay xilkaasi. dhinaca kalena mas-uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda soomaaliya ee dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan, siyaasiyiinta soomaalida ee kenya, culimada iyo ganacsatada magaalada nairobi oo kulanta la soo jeedina ku yeeshay magaalada nairobi, ayaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud usoo jeediyey talooyin dhowr ah kuwaasoo ku aadan waxyaabaha ay soomaaliya kenya ay ka filayaan ama soomaalida kenya ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda. wiyaahyaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi.
mas-uuliyiintan oo isugu jiray kuwo ka kala socday qaar ka mid a guddiga ganacsatada iyo guddiga culimada soomaaliyeed ee magaalada nairobi, safiirka dowladda soomaaliya ee dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan, mas-uuliyiinta soomaalida ee dowladda kenya ka tirsan, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaalida dalka kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyey talooyin dhowr ahaa kuwaasoo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska ula wareegay. doctor maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah guddiga culimada iyo ganacsatada soomaalida nairobi islamarkaana ahaa mas-uulkii soo qabanqaabiyey munaasibaddan ayaa goobta ka soo jeediyey talooyin ku aadanaa xukuumadda ay soomaaliya ay maanta u baahan tahay.
ummadda in la hor keeno dad taya leh oo caqli iyo cilmi iyo khibrad iyo ammaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba in ummadda la hor keeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha. madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday khibrad badan buu leeyahay. waxaa laga yaabaa 4 ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg, laakiin maanta waxaan u malaynayaa madaxweyne xasan sheekh waxba kama qarsoona. waxaan leeyahay wixii ka khaldan waa wuxuu ula kacay hadda kadib tii hore, laakiin cafa allahu camaa salaf, wixii tegay way tageen, wax tegayna tiigsimaad ma leh. waxaan rabnaa oo madaxweynaha kula dardaarmaynaa laba arrimood ba inuu ka ilaaliyo dowladda si ay u guulaysato. waxaa jira wax la yidhaahdo kitchen cabinet, wasiirada iyo xukuumada xukuumada aan ahayn oo kale oo jikada maarkta ka shaqeysa kuwa la keenay ee dadka la hor keenayna ay iska yihiin for example bay Soomaaliya in badan oo kamid ku soo shaqeynaysa dad gaar ah ayaa talada badan maamula kuwana wax la soo kariyay sida jikada jikada markii la galo wax la soo kariyo baa lagu keenaa Soomaa cuntada iyo bisil waxa laga sameeyay lama garanays adar cun baa lagu leeyahay Soomaa marka kitchen cabinet kaas in laga ilaaliyo waxa la yiraahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana mulkiiluhu waa Soomaali oo dhan kulligeen mulkiileyaal baanay Soomaa ma noqon karo qof gaar ah mulkiile inuu dalkan ku tasarrufo sidii soo dhici jirtay taa waa inay meesha ka baxdaa
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah xildhibaanka Soomaaliga ee laga soo doorto magaalada Nairobi ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay u guuleystaan madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo guud ahaan dalkuba
dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u eegtay Soomaaliya in hal nin kaliya uu ayatinkeeda goyn doono Xasan Sheekh wuxuu u baahan yahay afarta fare kale in ay wax la qabtaan tan kuwaad waa shacabka Soomaaliya istituuyadan faraha badan ee aad sheegaysaan baa loo baahan yahay in iyaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan nin keligii wax ma samayn karo intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahayeen social mediaga aad ka dhawaaqi lahayeen fadhi ku dirirkan faraha badan joojiya madaxweynaha garab gala taageera hadduu guulaystana Soomaali oo dhan baa guulaysanaysa hadduu guulaystan waayana hadda Soomaali oo dhan baa dhaawacee la qaadaysa marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guulayso ilaahay ha kula garab galo annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga ma lihin annagu dadkii ku waran lahaa waxaa sameeya waxaan samaynayna anigu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guulaysato
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay ayaa xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay waqti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka qaldamay xukuumadiisii hore
waxaan rabaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u duceynayso Xasan Sheekh kuma cusba siyaasadda afar sano soo hogaaminahay runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu Xasan Sheekh haystaa fursadda ka weyn waxaa weeye inuu afar sano soo maamulay horey buu dhahay qabyaninkeeda dhammaystira marka qabyaninkeeda dhammaystira dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba wixii u kordhay sababtoo afar sano wuxuu arkahayaa markuu banaanka ka jooga afar sano wuxuu arkahayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshu ka gaabiyey iyo meeshu u baahan yahay inuu maaragtay wax ka qabto ayuu arkahayaa marka hal la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda u dhisi doona hal la taageero
dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa cusub iyagoo sidoo kale u soo jeediyay madaxweynaha iyo xukuumadiisa in la dhammaystiro ballanqaadyo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka iyo qodobo kale Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatan aynu ka hadlayno dhinaca iyo Soomaaliland gudoomiyaha urur siyaasadeedka Soomaaliland ee barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda kuwaas oo afar xubnood oo ka mid ah uu baarlamaanku shalay ansixiyay Khadar Maxamed Cabdi ayaa shir jiraayada uu qabtay kadib uu wareysi la yeeshay Dr. Gaboose
shalay waa maalin aad iyo aad u culus oo u weyn oo u qiimo badan qarannimada Soomaaliland iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waayo waxaa horey maxkamaddu u qaraarisay in xeer 14 la dhaqaajiyo misaal haddaan soo qaato waxa weeye xeer 14 waa diyuurad gageed diyuuradaha taagnayd baa diyaar ah si diyuurada loo dhaqaajiyana baaloodyadii dhaqaajin lahaa ayaa guddigii shalay maaragtay laansixinayay ah marka waxay ka dhigantahay in dalkii shalay uu go'aan qaatay in la soo ooday doorashadii madaxtooyada ee saddexda xisbi ay marka hore ku naawuliyeen oo loo jahaystay dayuurad leh isteeshinno ay marba rakaabka dhigayso oo isteeshinka ugu horeysa rakaabkeedu yahay
ururada doonaya inay dadka doonaya muwaadiniinta doonaysa inay urura siyaasadeed furtaan oo ka qayb galaan tartanka. Marka tartankaasu markuu dhamaado, stationka koowaad waxay dhigaysaas intii soo adkaatay ururada ka soo dhaxbaxday. Stationka labaad hadana waxa ka qayb galaya waxa weeye ururada intii soo baxday iyo xisbiyada hadda jira oo statuskoodu isku bedelayo kumeel gaar ah, waayo tartankii baa bilaabmay oo xuquuqahoodiiba ay isku mid wada noqon doonaan ayaa wada gelaya, tartan baa dhacaya. Stationkaagana waxaa ku degaya wixii haray, waxay ka qaadaysaa saddex xisbi oo soo baxay qaranka u soo baxay. Saddexdaas xisbi waxay xuquuqda iyaka ayaa iskale inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada iyo doorashooyinka golayaasha kale 10 sano soo socda. Micnaheedu waxa weye shalay golaha wakiilada oo mathala ummadda Soomaaliland oo dhan wuxuu qaraariyey inuu qaranku u jeesto urur furistii iyo kala reebista ururada iyo xisbiyada iyo sidii saddex xisbi ay ku dhalanay.
Haddaad dib u milicsatid jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland, xisbiga xaakimka iyo labada xisbi mucaarid waxay haddadan isku hayeen, welina aan meel la isla dhigin. Doorashadii madaxtooyadu waa inay 13 November dhacdo, ururaduna way ka dambeynayaan ayaa taagnay. Haddana idinka qolyihiina siyaasiyiinta ururada furanay way idinkan soo dhex galay, meel la odhan karin idinka laftigiinu hadda waxaad ka faa'iidaysanaysaan muranka siyaasadeed ee mucaaridkii xukuumadda u dhexeeya.
May walaalo, bal waxaad weydiisaa gudoomiyaha oo ahaa gudoomiyihii golaha wakiilada ayaa ku socdaan xeerkan oo isagu saxiixiisu ku qoran yahay in 6 bilood ka hor intaan laysinka xisbiyadu dhicin waa in la furaa tartanka ururada xeer furtiina la dhaqaajiya. Marka bal isaga hadda weydiiye, bal inuu yiraahdo ma qorni kumana saxiixinay. Marka taas waa been weeye, waxa mar walba soo hormaraya goluhuna shalay ansixiyey inay soo hormarto ururada. Ururadaas wixii ka soo dhasha ayaan u tartamaya. Midda kale, xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. Hadda waa 5tii 2aad dhammaadkeedii. Qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii hore oo kale tartanka gelaysa, tartankan cusub gelaya. Marka 10 sano cusub bilowgiisa waxaa la dhexdhigayaa ummadda Soomaaliland oo dhan.
Imika guddidii 4 xubnood baa la ansixiyey oo guddigan diiwaangelinta ururada 3 xubnood baa ay golaha shalay celiyeen. Su-aalka lafteedu weli qabyo maaha guddoomiye Gabose.
Maya maxuun hadduu golo wasiirro keeno oo 3 la celiyo maahan golihii ma shaqaynayo. Waa inuu koorankii waa inuu tiradii ay joogaan macnaha guddi walba. Marka tiradii koorankii wixii waa joogaan ta kale madaxweynaha iyo cid kasta oo maaragtay caqli leh waxa u muuqata inay dhaqsaba ay keeniyaan si loo ansixiyo ama la soo bedelo ama iyaki baa lagu soo cushiyey. Marka waxaa nibaya maahan shaqadii, kuwaana gadaal baa laga soo maaratay ansixintoodii la keenay.
Dad badan oo reer Soomaaliland waxay ku doodayaan Soomaaliland 20 siyaasi ama 15 siyaasi ama 10 siyaasi ayunbaa marna mucaarid u noqda, marna muxaafid u noqda, mar ururu sameeya. Dad badan xuquuq ay lahaayeen maaragtay keliya iskaga dhiga. Hadda halkaad ururadiina kaga dhawaaqsan urura siyaasi aho xaaladii siyaasi weli deganeen idinkuna hawshiisina aad bilaabaysaan, miyaynay ka wanaagsanayn inaad heshiis iyo deganaan siyaasadeed u horseedaan oo dhacyada siyaasiga marka hore bislaysaan, isu soo dhawaadaan, kadibna xuquuqdiina siyaasiga ururada siyaasadda aad fulisaan?
Waxaa jira xeerkan markii alaan naxariistay maxaa jiraha cigaal uu sameynayo wuxuu ugu talagalay in bays tartan oo ummaddoo dhan ka qayb gasho marka hore la sameeyo oo qof walbaba xaqa uu u leeyahay de inuu tartamo oo hamigiisa gaaro loo furo oo waa tartanka ururada. Marka taasi waxay dhaqan gelinaysaa in qofka aan la caburin ee uu tartami karo. Fayska labaad waxa weeye ururo ihidii soo baxay iyo xisbiyadii baa tartamaya. 3 keliya laga dhigay. Maxaa 3 looga dhigay? De mujtamacaynu qaabka u samaysay baa qabali ah. Shalay waxay ansixiyeen maxaan dhahaa golaha wakiilada in xil musharax madaxweyne shalay ay ugu dambeyso, waayo dayuuraddan rakaabka ay qaadayso xil la yidhaahdo musharax madaxweyne tartankaba kuma jiro. Guddoomiyaal ururo iyo xisbiyo guddoomiyaal leh ayaa tartamaya, guddoomiyaha keliyana la ictiraafsan yahay. Marka markii 3 xisbiga soo baxda ay musharax kongaras u qabtaan, halkaa dambuu ka soo baxay. Marka maanta dalkii waxaa loo jeeyey wadada ururadu inay soo horeeyaan, tartanka ururada iyo xisbiyadu soo horeeyo.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cabdi Gaboosed, guddoomiyaha urur siyaasadeed ka barwaaqaya Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu warramayey, wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle. wararka ka imanaya magaalada Galkacyo ayaa sheegaya in Aabe uu dilay laba caruur oo dhalay. Booliska ayaa falkan la xiriiray maandooriyaal inkastoo baaritaan socdo. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa dilkan ka wareystay. Taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shire.
Walaal waxay ahayd xanuun badan. Aabeba ruuxi isagu dhalay buu dilay laba wiil oo si axaraa wali oo nin ka baxdina. Iyo maalin barkaas inta aamisanahay ruux 4 saac ku dhawaad ama ka badanba uu meydkooda la joogay oo uu meel la raacsanayay kiisaga markaa la. Marka waa arrin aad u adag oo faraha dadku aysan aamini karin ka dhacday meesha.
Waa arrin xanuun badan taliya markay noqoto dhacdadaas. Haddii booliska ay baaris ku sameeyeen ma la ogaaday sababta keentay aabahan in uu laba caruur uu dhalay uu dilo.
Iyo keeni karaa ma garan karo. Marka waa laakiin waxa aaminsanahay traagis tira badan uu cunay oo ciyarku meesha ka fogaadeen oo khamri ku jiraan iyo waxyaalaas kale. Baaris baa socota. Waxaan sileenahay waa maandooriyahaasa ugu badan dhibaatada ugu badan waa halkaas.
Caafimaad ahaan mal in uu miir qabo iyo inuusan miir qabin.
Waxaan isleenahay hadii waa wali baaris caafimaad baan kumasaqa u wadnaa laakiin ma qaba inuu waxaan daroorada ahay maasila ma aaminsani.
Caruurta labada ah ee uu dilay labada wiil ah bal haddaad inoo sheega ahaan in jireen bal magacyadooda.
ciidanka
booliska hadda gacanta ku haya maxaa idinkaga qorshaysan oo aad rataan in laga qabto?
Walaal waxaan samaynaynaa kiiskan waa diyaarinaynaa maxkamadan beenaa sharci wuxu ka qabo. Dhinaca kalena waxaan farmaynaa dadka uga diidino in macluumaada khatara inaa aysan fahamsanayn inay kiis weyn ama dambi weyn tahay. Markastoo ciidanka booliska ku hawlgalo oo dadka maandooriyaha la dagaalamo waxaan u karbinayo waxa wajooriya badan oo booliisku dhaawaceen kuwa u qaraaminaya. Marka in dadku ay la shaqeeyaan booliska sii loo soo asari lahaa hawsha iyada.
Kaasina waa taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shire uu warramayay wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Saaq. Haatana aynu kacno dhinaca Ethiopia. Waxaa magaalada Jijiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu daahfuray qorshaha xalka waara loogu sameynayo ee dibadejinta dadka barakacayaasha ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida, kaas oo socon doona 3 sannadood soo socota iyadoo dowlad deegaankana ay ka taageerayaan hirgelinta mashruucan hay-adda qaramada midoobay iyo weliba qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka. Warka waxaa Jijiga kasoo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wafdigan oo ay hogaaminaysay Dr. Catherine Sosi, madaxa gargaarka binaadantinimada qaramada midoobay ee hay'adaha UN-ka ah, wakiilka u fadhiya Ethiopia, ayna wehelinayeen danjirayaasha wadamada Talyaaniga, Japan, Switzerland, Sweden, Finland, Jamhuuriyadda Czech Republic iyo wadanka Jarmalka ee fadhigood yahay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia. Madaxda hay'adaha UNICEF, USAID, FAO iyo IOM ayaa soo gaaray caasimada magaalada Jigjiga. Ujeedada imaatinka wafdigan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee sugan deegaanka Soomaalida. Waxa uu wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta deegaanka iyagoo ku dheeraaday sida looga wada shaqeyn karo qorshaha xalka waara loogu sameynayo barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida. Waxaana qorshahani xalka waara loogu sameynayo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida 3 sano ee soo socota daahfuray. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ku dhawaad 1 milyan oo barakacayaala ay ku sugan yihiin deegaanka iyadoo dowladdu ay ka caawiso gargaarka caadiga ah, balse ay u baahan yihiin, ayuu yiri madaxweynuhu, loo sameeyo qorshaha xalka waara ee dib u dejinta isla markaana ay kala shaqeynayaan dowladaha safiiradan ka kala socda iyo hay'adaha UN-ka.
La socotaan deegaanka waxaa ku sugan barakacayaal aad iyo aad u fara badan. Marka si aad u fahamtaan, in maadaama oo badanka barnaamijku ku bixi doono luqadda af Ingiriiska iyadoo laga faa'iideysanayo waqtiga, nuuxa xuduud inaad fahamtaan loo baahan yahay waxa weeye maadaama barakacayaasha ay ahayd arrin taagmeed in fara badan dhaqaale fara badan loo baahan in lala kaashado meesha calanka dowladduna qaybteeda ay soo baxdo. Marka gargaarka joogtada way helaa barakacayaasha dowladda joogaa intuuna hala yaqaado, laakiin hal waar oo macnaheedu yahay in si dibadejin u baahan dibadeji loo sameeyo meelo kala duwan iyada ay doorteen wixii dib loo celiyo meel noqonaya u noqdaan qorshaha noocaas ah in la isla qaato. Dadaal fara badan oo loogu jiray ayaa kusoo dhammaaday in istaraatiijiyad la bilaabiyo istaraatiijiyadaas oo soo bandhigi doono iyo dhaqaalihii shirkadaha marka imisa saddex sanooda dhaqaalaha lagu jijiyey hay-adaha iyo safaaradaha meesha joogaan qaybta kaga aadeen inay halkan qaarkooda kaga baaqaan qaarka kalena
geesteeda madaxa gargaarka bini'aadantinimada ee hay-adaha qaramada midoobay u fadhida dalka Itoobiya Catherine Sosi oo ka hadashay daahfurkii qorshahan ayaa sheegtay xal u helidda barakacyaasha iyo in sida loogu samayn karo dib u dejin waxayna ballan qaaday in dowladda ay ka taageeri doonaan qorshahan iyada oo la tilmaamay in qorshahan ay ku bixi doonto lacag gaaraysa $129 million gabagabadii kulankan safiirada iyo hay-adaha UN-ka ee ka soo qaybgalay kulankan lagu daahfuray barnaamijka xalka waara loogu raadinayo dadka barakacyaasha ee deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay qorshahan ka taageeri doonaan dowladda maadaama ay jiraan ayay yiraahdeen mashaariic ay haddaba dowladda ka taageeraan. Ugu dambeyntii madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay xaaladda sicir bararka maciishada oo gaadhay heerkii ugu sarreysay in muddo ah, isaga oo tilmaamay in dowladda deegaanka aanay awood u lahayn keligeed inay wax ka qabato arrimahan balse wixii xal loogu raadinayo sidii loo xakameyn lahaa sicir bararkan ay dowladdu doonto talaabooyin.
Talabaad waa arrinta sicirka dollarka oo iyaduna sida la socotaan saridka iyo doorarka waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dowladda dhexe u taalla. Inkasta oo dad aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab kaalmaatiya usoo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa maa la xidho, halkaa maa la qabto, halkaa maa la tago, iyagoo xooga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada, haddana waa xal siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo. Deegaankan gacanta uguma jirto. Sidaa daraaddeed hawsha weyn ee ballaaran ina hortaagan inaan u diyaargaroon sida abaaraan u diyaargaroonay kulanka maantii laftigiisa qayb buu ka yahay, waan uga faa'iideysan karnaa isla dadka halkan jooga in hawsha nala qabtaan. Seel marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanka maadaama aanan qiiba kaca adduunka wax ka qaban karin, maadaama aanan anagu dollarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu qorfaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aan soo bandhigi doonana aanan waxba ka qaban karin wax ballaaran aan filaya inuu sii socon doono. Maxaa la gudboon xukuumadda? Waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ayna gacanta ku hayn. Saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan, waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la soo jaristo iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca. Saamaynta in xukuumaddu qorshe u samayso wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran lagama cararayo. Alaa kulli xaal waxaan ku kalsoonahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalata arrinta oo xalalka laga gaari karo waxaa ka mid a in lasii ballaariyo barnaamijka quudinta ee dadka masaakiinta ahaa, inaan ku qancino deeqbixiyaasha tirada dadka annaga cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore, la diyaariyo dokumenti lacag dheeraada ay soo gasho deegaanka oo dadka la siiyo, haddii cuntadii korodhay dadku dhaqaalihiisna inuu kordhay laga shaqeeyo.
Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Wagaag dhegeystayaal, Gata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Thank you.
hogaag dhigaystayaal qaybii dambe ee idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqanayd qaybaha dambe ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan xiisadda dalka ruushka uu ku qaaday ama dagaalka uu ku qaaday dalka ukraine. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Joseph Zin oo hore hogaamiye ugu ahaa Katoliga Hong Kong iyo weliba shan qof oo kale ayaa dafire eede loo soo jeediyey oo ahaa inay ku guuldaraysteen inay diiwaangeliyaan dhaqaale kaalmaha xilli ay dhaqaale ahaan kaalmaynayeen. dibadbaxayaal waajahayee tallaabooyin sharciintii lagu guda jiray dibadbaxyadii 2019 ee dowladda lagaga soo horjeeday. lixdan xubnood oo sida oo kale uu ku jiro Dennis Ho iyo weliba Margaret Ning oo mucaarid iyo weliba sharci dejinta ka mid ahaa ayaa toddobaad ka hor lasoo xidhay iyadoo lala xidhiidiyey islamarkaana ay sameeyeen laguna eedeynayay inay xidhiidh la sameeyeen ajaanib iyadoo aanan la dacweynin. eedeyntoodan ayaa bilaabmi doontaa bisha Sebtembar 19-keeda iyadoo la filayana inay socoto muddo ka badan 5 maalmood. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay ugu soo diraan hub badan Ukraine sida ugu dhaqsaha badan si ay uga gargaaraan dalkaasi Ukraine dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal soo dhigay bogga Twitterka ayaa uu ku yidhi waa xilli horay in lagu soo afmeero in Ukraine ay haysato dhammaanba hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal arxan darro ah, waana kii ugu ballaadnaa ee ka dhaca carada Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. sugintaanasina sii raaciyey islamarkaana yidhi waxaan ku boorinayaa xulafadu inay dedejiyaan soo rarista hubka iyo rasaasta. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awoodda howlgalkooda ee gobolka Donbas ee galbeedka dalka Ukraine ama aan idhaahdo bariga dalka Ukraine, iyagoo isku dayaya buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto Severodonetsk oo ku taala dalkaasi Ukraine. halka wayaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. diblomaasi u dhashay ee Ruushka oo fadhigiisu yahay dalka Switzerland ayaa is-casilay isagoo go'aankaasi kaga cabanaya dagaalka waddankiisa ku qaaday Ukraine oo uu cambaareeyey. arrintan ayaa imanaysa iyadoo 3 bilood ay ka soo wareegtay markii Ruushka uu bilaabay duulaanka ka dhanka Ukraine. warbixintan uu diyaariyey Ken Brennumer waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
tallaabada uu qaaday diblomaasigan ayaa ah mid aan inta badan ka dhicin dalka Ruushka. Boris Bondarev waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiinta xubinta ka ah ergada Ruushka u joogta xarunta Qaramada Midoobay ee Geneva, waxaana uu istiqaaladiisa ku gudbiyey warqad uu u diray danjire Gennadi Gatilov, kadibna waxa uu sii daayay dhaleecayn kulul oo uu u jeediyey dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Boris Bondarev ayaa ku tilmaamay dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine iyara galbeedka inuu yahay dagaal aan macno lahayn, isagoo eeda dusha u saaray hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. diblomaasigan ayaa sheegay in uu Putin khalad ka galay shacabka Ruushka. Boris Bondarev ayaa ku eedeeyey madaxweyne Putin iyo madaxda dalka Ruushka inay yihiin danaystayaal ka fikiraya dantooda gaarka ah balse aan u turin shacabka, sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale uu sheegay in 20-kii sano ee uu ahaa diblomaasi Ruush ah uu arkay in heerka been abuurka iyo xirfad la'aanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku ay sii kordhaysay mar walba. Bondarev ayaa weeraray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo uu ku tilmaamay tusaale wanaagsan oo ku saabsan hoos u dhaca nidaamka, isagoo ku tilmaamay aqoonyahan lagu hungoobay, waxaana uu ku cambaareeyey hanjabaadaha uu dunida u jeedinaya ee ku aadan adeegsiga nukliyarka, sida uu hadalka u dhigay. Boris Bondarev ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press inaanu weli wax falcelin ah kala kulmin saraakiisha Ruushka, laakiin waxa uu intaasi raaciyey inuu arrintaasi aad uga walaacsan yahay. Ruushka ayaa xakameeyey mudaaharaadyadii laga soo horjeeday duulaanka Ukraine, waxaana la xidhay dadkii ka qayb qaatay banaanbaxyada nabadgelyada ah, iyadoo uu sidoo kale cadaadis la saaray warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalka Ruushka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo diyaariyey Kene Bledmer. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amura Mareykanka oo ino soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa dalka Japan lagu soo gabagabeynayaa shir madaxeed ay leeyihiin afarta waddan ee Mareykanka, Japan, India iyo Australia. Dalalkan ayaa ku midaysan ururka lagu magacaabo Quad. Haddaba waxyaabaha sanadkan shirka diiradda lagu saaray intaynaan u gelin, bal aynu horta eegno sababta iyo xilliga ururkan la aasaasay. Waa kan Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda S B S ee dalka Australia.
Sandeere, waa mahadsan tahay. Horta ururkan sida magaca ka muuqata Quadrilateral Security Dialogue baa markii hore loo bixiyey, wuxuuna u dhexeeyaa afar dal oo kala ah Australia, Hindiya, Japan iyo dalka Mareykanka. Hindisaha xulafaysigan waxaa iska lahaa markii hore ra-iisul wasaarihii dalka Japan Shinzo Abe oo isagu soo jeediyey aasaaska ururkan 2007-dii. Markaasna waxaa ku raacay ra-iisul wasaarihii Australia haystay John Howard iyo ra-iisul wasaarihii Hindiya Manmohan Singh iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Dick Cheney. Wadahadalladan ama gruupkana waxaa loogu talagalay in markaasi looga hortago ama looga jawaabo awoodda military iyo midda diblomaasiyadeed ee dhaqaale ee China ay ku doonayso inay gobolka ku fidiso. Balse nasiib darro, isla 2007-daas dalkan Australia waxaa la wareegay ra-iisul wasaare cusub. Kevin Rudd ayaa qabsaday arrintaasna waa uu xakiyey, laakiin waxaa dib loo soo bilaabay kadib markii shirkii ASEAN ee 2017-kii oo Manila ka dhacay ay isugu tageen afarta madaxda ee dalalkaas hay-addan oo ay ka kooban tahay oo kala ahaa markaasi Malcolm Turnbull oo Australia ra-iisul wasaare u ahaa, ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi, madaxweyne Mareykanka markaasi Donald Trump. Markaas ayaa dib loo soo nooleeyey, gaar ahaana waa arrin military iyo diblomaasiyadeed oo loogu talagalay in looga hortago awoodda dalka China ee gobolada Indo Pacific, gaar ahaan badda South China Sea oo muran badan uu China kala dhexeeyo dalal badan oo ay Japan ka mid tahay iyo Vietnam iyo dalal badan oo Aasiyaana, iyo sidii loo xaqiijin lahaa baddaasu inay noqoto mid dadku ay u siman yihiin, maraakiibta ay u siman tahay, cid gaarana aysan si gooniya u sheegan. Isbahaysigan Sandeero, marka dadka qaar ama diblomaasiyiinta ama dadka siyaasadda falankay waxay ku tilmaamaan inuu yahay nooc cusub oo dagaalkii qaboobaa ah oo gobolkan markaas ka dhacay.
Waa markii labaad ee madaxda afartan waddan ay si toosa u kulmaan muddo hal sano ka yar. Haddaba waa maxay waxyaabaha shirka sanadkan diiradda lagu saarayo? Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha booqashadan uu ku aaday Asia uu kula kulmayo madax badan oo ka mid ah ururka la yidhaahdo Indo Pacific oo Japan ka dhacaya, oo ay ka mid yihiin Australia iyo Japanka iyo India iyo Mareykanka. Shirkaasi waa la sii qorsheeyey booqashadaas arrimo badan oo xagga militariga iyo dhaqaalaha ah labadaba, iyo sukuuradka intaba wuxuu kaga hadli doonaa shirka. Ujeeddada ugu weyn ee Mareykanku gadayaana waxa weeye adduunka dimuqraadiyadda ah inay muujiyaan iyagoo hal cod ku hadlaya in ay awooddooda iyo dhaqaalahooda isugu geeyaan sidii dimuqraadiyadda adduunka loo difaaci lahaa. Fariin cadna loogu dirayo waddanka Chinaha oo halkaas awood badan ku leh, saameynta gobolkaas uu ku leeyahay laga wada hadlo. Shirkaasna muhiimaddiisa koowaad ay tahay North Korea oo dhinac gantaalahan samaysatay nuclearka xambaara nuclearna leh, iyo waddanka China labadaba fariin loogu dirayo, gaar ahaan waddanka Chinaha oo xulufadaasi ay military ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay ku muujinayaan xuduudooda in wadamada Indo-Pacific la isku yidhaahda ay mar walba diyaar u yihiin waxii kaga yimaada waddanka Japan oo Mareykanku siyaasadda uu hoggaaminayo inay kasoo wada jeestaan, kasoo wada horjeestaan, iyada oo markaa arrintuna ay tahay in fariinta cad ee dimuqraadiyadda iyo xoojinteeda iyo sakuuradka iyo amniga Asia intaba fariintaasi waxay ku socotaa waddanka China ay ku socotaa.
Waan gartay. مدحوين بايدن وحد لي وحاويلي هدي شيلوه وكدولو تايوان تاجر ملتري ايان سيننا ارين تاسي سيداي علمي تهي اما باوغي دوان تهي ارين تهدى كجر تدلك يوكرين
waxay u agtahay fariinta madaxweynuhu u diray wadanka China oo si toos ah markii ugu horeysay Mareykanka uu ku dhawaaqay hadii la soo weeraro oo China ay soo weeraraan Taiwan si military ahaan ah baan dagaalka uga jawaabi doonaa una gali doonaa arintaas runtii waxay noqotay arin aad iyo aad fariin xoogan u ah China hon arinta aad iyo aad buu uga xanaaqay oo uga cadooday waxaadna moodaa marka Ukraine laga hadlayo iyo Taiwan inay waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin ama geographical location ka ay Taiwan ku taal laha noqoto ama Ukraine oo wadanka Ruushku in dagaal toos la galo runtii wadan Europe-na kamid ahna uu yahay hubka iyo awooda military ee wadanka Ruushkuna ay baabi'in karto ama soo gaari karto si fudud wadamada Europe oo dhan marka madama locationka uu ku yaalo China uu aad uga durugsan yahay Europe iyo Mareykankaba allies badan iyo saaxiibo badan uu ku leeyahay wadanka Mareykanku wadamada ku xeeran China marka waxaad moodaa inay Mareykanka u sahlan tahay inuu military ahaan ka jawaabi karo Taiwan weerar uu ku soo qaado China laakiin arinta Ukraine marka loo fiiriyo ay ka dhalan karto waxyaabo baab badan ama dhibaatooyin badan oo Yurub ka soo gaara marka kulliba wuxuu door bidaya awooda China iyo Raashka markuu isbarbar dhigo waxaad moodaa inuu ka gabanayo tan Ukraine inuu si toos ah ula dagaalamo wadanka Ruushka
dalka Shiinuhu wuxuu xulafo dhow la yahay dalka Pakistan oo is hayaan dalka dariska ee India dalka Japanna waxay dalka Shiinaha isku hayaan badda South China Sea halka Mareykankana isku hayaan dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga oo xilligan Shiinaha awoodiisu ay sare u soo kacayso hadaba maxaa dalka Australia ku keenay in ururkan xubinka noqdo inagoo og in xilirka dhaqaale ee isaga iyo Shiinaha u dhaxeeya uu yahay mid xoog badan mar kale Xasan Jaamac oo ku sugan magaalada Sydney ee dalka Australia
waa arrintan dheer oo ta Australia ganacsi aad u wanaagsan ba China ka dhaxeeyay laakiin markii noqoto dhanka diblomaasiyadda xiriirka u dhaxeeya Australia iyo China aad buu hoos ugu dhacay sanadihii u dambeeyay China waxay hadda ay joojisay alaab badan oo ay ka iibsan jirtay dalka Australia Australia dhaqaalihiisa ama ganacsigiisana saddex meelood meel China ayuu weli ku tiirsan yahay arday badan oo China ka timaada jaamacadaha dalkan wax ku barata alaab badan oo macdanta qalabka lagu shadeeyo loo isticmaalay ay ka u dhoofisaa dalka China xiriirkaasu ganacsigu aad buu fiicnaa laakiin sanadihii u dambeeyay dhanka diblomaasiyadda aad buu u xumaa dowlad conservative ama muxaafid oo wadankan Australia haysatay weekendiga soo dhaafay wixii ka horreeyay iyo dalkaas xiriirkood ma u fiicnayn mar walbana Australia inkastoo dalalka Asia juqraafi ahaan ay u dhowdahay ganacsi ahaanna ay aada ugu xiran tahay dhanka markay noqoto siyaasadda iyo militariga iyo arrimaha amniga dal Mareykanka aada ugu dhoweeye baryahana Australia waxay tirsanaysay in Chinese-ku ay doonayeen inay aada gobolka ugu fidaan oo dhowaan waxaa jirtay walaac Australia ka muujisay heshiis dhex maray Solomon Island oo ay jasiiradaha Pacific Australia ku dhow iyo China taasoo laga cabsi qabo in heshiiskaas xataa uu ku jiro in China ay doonayso inay saldhig military halkaasi ka samaysato marka walaac ballaaran ba Australia ay ka qabtay waayahanba China oo doonaysay gobolkan inay aada ugu fido Australia shuruuc badan bay xataa soo saartay wadankan oo la leeyahay China waxay doonaysaa inay xataa farigelin ku samayso arrimaha siyaasadda dalka Australia xiriirkooduna aad uma fiicnayn inkastoo hadda dowlad cusub oo ay sabtida lasoo dhaafay la wareegtay talada dalka Australia muhiimadda xiriirka Mareykanka iyo arrimaha China ee gobolka uu leeyahay dalka Australia wax ka ogaanaysaa Anthony Albanese oo sabtida lasoo dhaafay la doortay sulxisniinta markii la dhaariyay markiiba wuxuu u duulay shirkan kuwaas uga socda dalka Japan oo uu ka qayb galay marka muhiimadda ay siinayso Australia arrimaha halkaas laga garan karo
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxda afarta wadan ee Mareykanka Japan India Australia oo shir ay ku lahaayeen dalka Japan maanta la soo gabagabeynayo teenu barnaamij kan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhigaysan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina waxayna la socotiinayaa isla markaana soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandeere. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha nool ah oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa. hase yeeshee, dad badan ayaa aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta, malayga, digaagga iyo waxyaabo kale. waxaa igala qayb galaya Cali Siciid Qolaad oo loo yaqaano Cali Geney, oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi, islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo. Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin. waxaan ku bilaabayaa Cali Geney.
bismillaahi raxmaan raxiim. haddii aan ka warramo hilibgeelka ama hilibka xoolaha Soomaalidu horta kalluunka iyo qudaarta markii hore ma wada cuni jirin Soomaalidu. waxaa u badnaa oo la cuni jiray hilibka xoolaha, khaas ahaan ariga iyo geela baad loo isticmaalaa, inkastoo loodu ku yartahay. loodana dadka koonfurta hadii jiraan digaag isticmaala. sidaa awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo, dadkuna way jecel yihiin. anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay Nairobi, ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi. in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo. anagu horeeyay ninkii ugu horreeyay sameey bilaabay baan ahaa. xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen markii aan bilaabay. dadka wax yar baa cuni jiray oo horey u yiqiinay, suuq badan maanu heli jirin. laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen, dadkuna aad bay isticmaaleen. inkastoo uu qaali yahay haddeer oo aan lagoyn karin, oo hashu ay marayso la odhan karo $100,000 ama $300,000, sida awgeed maalintii mostly waxaa lagu qalaa magaalada Nairobi 40 halaad qiyaastan, ma tirin, laakiin intaasaan umaleynayaa. wuu ficaya hilibka geelu, laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa. waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo harigaba sawsaro dhammaan sida Soomaali saadaaliso.
sakariya adigu hataay dadka khudaarta aadka u jecel, maxaa Cali Geneyna wad u jeeday inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda?
xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la'aan. markii la fiiriyo geela, horta meesha waxaa qorshe la'aan ba ka jirta. haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo meeshii xoolihii waa dhammaanayaan. taada kale dhaqaale xumo baa u keentaa meeshii maxaa la yiraahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya. taada kale maxaa la yiraahdaa haddii laakiin wixii la isku baanasagar la isku qiyaaso oo maalin la cuno digaag, oo maalin la cuno malayga, oo maalin la cuno lo'da, oo maalin la cuno geela, oo maalin la cuno ariga, labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas, maxaa la yiraahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yiraahdaa caafimaadkooda fiican.
anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadeen inaaho Soomaalidu qaadka may cuni jirin, may qayli jirin hilibka, raashinkuna kuma badnayn. meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa. ninka hilibka geela cunaa iyo caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo Maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan. waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba toorid ma kari jirin. haddii ay ku dhacdana infection iyo ma yeelan jirin wax la yidhaaho tetanus ma yeelan jirin. sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii laga hadlo cuno, kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira Soomaaliduna badda iyo beriga badan. sidaa awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta wax la yidhaaho. dhulka Soomaalidu dhisatiba u badan yahay, qudaartu kama wada baxdo, xoolaha nool baa ku badan. sidaa awgeed waxaan qabaa lagaba maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo badoo kale
وفعيهن إن اللي يجعل لفت ذات تطبع استعمال الهجاتيو لكن إن حولها لقلي روا قبا وحلاه خشنا كرا وحلاه صنان كرا وحلي روا جدول هذا ذلك إلى باكستان وحي أصلا يس جدول وحلي روا مال إن لعنة هيلب كجلا مال إن لعنة هيلب كلاضة مال إن لعنة هيلب كعرقة مرك هذه كبس وقام مالتي محلي هذا هيلب كجلا لقدي ومالت أربعة وكله هذه قف لو أركو أو قليو هيلب كجلا قليو مال إنت تلاذة أه إن وحرق متيسنيو أو محلي هذا جالك أو لا دقيو مرك هذه تاسك الله سميو محلي هذا ذكي وعدب تقرني ولا قفصني
ee waxa aan wax soo qaatay in Cali Garayo in caafimaad badan u leeyahay laakiin sida uu sakariya ka hadlayo cudurro inuu keenin karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiiga jecel ay yihiin turayn gal kam qantahay arimaha ka
waran xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga sheegay taariikhda Soomaaliya dagaalada sakariya lagu baabay dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan ma aha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geelo kuma badna midalan dhulkan xabar iyo hareerihiisa geelo baa looga yiqin waa meeshii laga maamayn jiray cirfigaagu ragaa geelana waqtisa halka waxa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geelale ee xooluhu taaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la oran karo waa xoolo jir la oran karo waa dhulkan dhasajiga wabiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna haday dhacaana waa laga heshiyaado hadii jeeran wax jeeran dad xirbeed hadii jeeran dadkan caalaha geela dhama ee meelaha diga waa dad xikmad badan waa dad xirbeed leh waa dad kala baxa talabaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaali wax kala disho waxa lagu qalci kara ee laysasiya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag yaba laga bixiyaa loo iyo waxa laga bixiyaa wal maleeniga okay marka hilibka geela lagama marmo waxana waa wax ilaahay ugu tala galay oo wax dhamaanayma laakiin muhiimadu waxa weey xooluhu waa shay qaali ah in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qaba laakiin in la yiraahdo maaliya geela la qalin hal la daayo waxba ku beexamin sanadku waxa laga yaabaa inay ku dhalaan 20 ama 15 kaba soo qaad inshaalla ka dhimato 10 haday kugu dhashaan waxa diibin kartaa sanadka saddex xaalad baad diibin kartaa already 7 ku faa'iido ku baaqaya marka la eego Soomaalida meel kasto aad tagto geel dhamaaday oo leeyahay la wada ibiyo waa la wada qalin xarashimo yaana ma jiro inuu batan mooyaane imada waxa weeye in la dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo marka ma dhamaado geel xooluhu ma dhamaado waa wax rabaan iyo ilaahay inuu ku tala galay inuu cunno malayguna waxa jira iyo digaag marka la yahay dhul uu ku dhaqmeen ba jira dhul uu san gaarayn ba jira Soomaaliya oo dhan fresh digaag lagu dhaqaaleeyo kaluunka lama geyn karo korontadii male dadkii baynu badbaadin lahayn sidee xoolo u badbaadin karaan
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad Cali Garay oo kamida ganacsatada hilibka geela iyo waliba xoolaha ku caanbaxay iyo Sakariya Maxamed Cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta ramjkeeni dooda gaamleed intaa ilo joogo intaan marka la wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ace Wardere gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka VOA ayaan maraynaa ayaan haatan mar kale dib u jeclaynaa dhinaca kaalma heesa.
Padma
kisayn u soo gaarsiinayay fanaankii maxamed suleyman tabay ayana dhigaystayaal ugu dambeeyay idaacadda galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanka dib u xadidnaa nistaayo nabadgelyo.